Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäeva hommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates olen valinud teemaks Gruusia ja Gruusia poliitika. Nimelt on Gruusias möödumas üsnagi turbulentne, võimalik, et turbulents ka jätkub muidugi, periood, kuna toimus kaks seeriat valimisi ja olukord on jätkuvalt Gruusias, nagu ka Kaukaasias laiemalt, väga pingeline ja nendest teemadest, nii Kaukaasiast kui ka spetsiifiliselt Gruusiast, olen panunud täna siia saatesse rääkima Marko Mihkelsoni Riigikogu väliskomisjonist. Tere, Marko!
Tere, tere!
Ning Indrek Kanniku, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori. Tere, Indrek!
Rõmmikust, Hannes.
Ja mina, saatejuht Hannes Hanso. Alustame sellest, et kaks seeriat valimisi, kaks vooru valimisi toimus Gruusias, üks 31. oktoobril ja teine 21. novembril, kuid opositsioon nõuab uusi valimisi. Mis siis Gruusias sellist rahulolematust opositsiooni vaates vähemalt tekitab, et sissejuhatuseks Marko, ma annan sõna sulle ja kui siis Indrek täiendab.
Tegelikult olukord on ju isenesest päris terav, et opositsioon on teatanud, et nende meelest ja opositsioon tõesti ei väljendu ainult ühes erakonnas, vaid terve reas erakondades, kes siis valimistulemuste põhjal küll said oma kohad parlamentijana, aga novembri alguse ühisotsusena jäänud selle juurde, et nad boikoteerivad parlamendi töös osalemist täpselt sellel hetkel, kui me praegu lindistame seda saadet reedel, on ju see päev, kus Gruusia parlament peaks peale valimise esimest korda kogunema ja 150 liikmest, no kindlasti 90 liiget valimised võitnud Gruusia unistuse liikmed on ilmselt kohal, aga kui palju tuleb positsioonis sinna laua taha või saali, no seda me veel ei tea, aga tõenäoliselt ikkagi see boikott püsib seni, kuni ei ole saavutatud siis mingisugust kompromissi, mida ka otsitakse praegu diplomaatide vahendusel Tbilisis opositsiooni ja võitnud Gruusia unistuse vahel, aga ma võib-olla sellise üldisema mõttena ütleks, et ega midagi uut, ärme räägime nüüd nendest tehnilistest küsimustest, mis valimiste eel ja ajal toimusid, ma arvan, et väga paljuski see, mida me nägime, oleme näinud nende valimiste puhul, oleme näinud ka varasemate valimiste puhul, ehk siis 2016-2012, kus Gruusia unistus võitis umbes sarnase ülekaaluga, ma mõtlen protsentuaalses mõttes, eelmine kord 2016 ka veidi alla 50% ja 2012 veidi üle 50%, aga ma nimetaks seda, mis Gruusias praegu toimub Saakashvili efektiks. Ehk siis tegelikult ei ole nagu, ütleme, vähemalt Gruusia lähiajaloos võtta head kogemust, kus poliitilised erakonnad suudaksid moodustada koalitsiooni. Jah, on moodustatud küll neid poliitilisi liikumisi, ühe katuse alla on toodud päris
erinevad. No põhimõtteliselt ka Gruusia unistus ise ju tegelikult on paras kompott kunagisest erinevatest poliitilisest jõududest.
Mõnes mõttes on, aga miks ma just seda Saakashvili efektina nimetan, siis see pendel Saakashvili ajal käis väga ühte äärmusesse. No tegelikult olgem ausad, et seal võib tagasi minna juba Shevardnadze aegadesse, et eks see Gruusia poliitiline süsteem on ikkagi keerelnud ühe isiku, ühe väga domineeriva poliitilise figuuri ja peale Saakashvilit tõusis ju esile Boris Ivanishvili, ehk keda Gruusias teatakse võib-olla rohkem Bidzina Ivanishviline, ja peale 2012. aastat on tegelikult tema olnud see majakas, kelle ümber siis selline poliitiline otsustusväli on toiminud ja see on ilmselt olnud ka suuresti siis selleks protestiks sellele, mis oli varasemalt Saakašvili.
No Marko viskas siia nii palju juba saate jagu erinevaid teemasid üles, mida tahaks kõik spetsiifilisemalt lahti seletada, aga Indrek, et noh, opositsioon süüdistab Gruusia unistust, siis tsiteerin, et häälte varastamises, võltsimistes, ähvarduste ja äraostmiste kaudu valimiste võitmises, et tõsi, Marko ütleb, et ega see nagu pretsedenditu Gruusia poliitikas ei ole, et sellised süüdistused ongi nagu selline järgnevalt praktiliselt kõikidele valimistele, aga siiski, et kas nendele, kes seda siis väidavad ja kas nendel süüdistustel on alust, noh, ütleme siis rohkem kui tavaliselt?
Ütleme niimoodi, et sel nagu mingil piirini on tõsi taga, näitab seda, et väga, väga erinevad opositsiooniparteid on praegu olnud oma süüdistuses üksmeelsed, et alates Gruusia rahvuslikust liikumisest Mihail Saakašvili juhitud parteis kuni avalikult venemeelse patriootide alliansini välja on nad kõik olnud samal meelel.
Ja 8 partei liikmed on lubanud siis täna sellele parlamendi avaistungile mitte minna.
Just.
Et 90-91 on siis Gruusia unistuse koht ja ülejäänud täitmata kohad jagunevad 8 partei vahel ja kõik nad konsensuslikult on lubanud mitte osaleda. See on tõesti sulle õigus, see on väga lai ring erinevaid parteisid.
See on teatud määral näite ja kui nüüd võrrelda vähemalt kahtede viimaste parlamendivalimistega 2012 ja 2016 aasta omadega, siis vist võib ka üsna kindlalt öelda, et rikkumiste mastaap oli eelmiste kordega võrreldes suurem. Ja see on see põhiline põhjus, miks see olukord praegusel hetkel nii kriitiliseks on läinud. Me ei saa muidugi Gruusia valimisi võrrelda Valgevene valimistega, kus noh, lihtsalt valimised totaalselt varastati. Et Gruusia valimiste puhul tuleb tõenäoliselt öelda, et suurem hulk nii-öelda euroopalikus mõttes valimisseaduse rikkumisest tehti ära valimiskampaania käigus, kus nii-öelda administratiivse ressursi massilise kasutamisega saavutas koalitsiooni võimupartei endale suurema eduseisu. Ja noh, tõenäoliselt toimus siiski ka valimispäeval just nimelt teatud kohtades nii-öelda mitte hääletanute arvelt viimasel hetkel sedelite sisseviskamist, mis on ka tavaline asi, et ühes valimisjaoskonnas oli ka võim ise sunnitud oma tulemused tühistama, see oli siis valimisjaoskond, mis jääb Pilissi lähedale, ajaluse pealmine seeta lähedale, see vangla territooriumile, kus vanglas oli osalusprotsent tõusud erakordselt kõrgeks ja peaaegu kõik vangid hääletasid üksmeelselt Gruusia unistuse poolt. Et sellised asju oli. Kui palju nii-öelda valimispäeva võltsinguid oli, kas see oli 1-2 või 5%, no seda on väga raske öelda, aga ka rahvused vaatled nagu kindavad ikkagi, et valimised olid halvemad kui 2012 ja 2016 ja see on see opositsiooni formaalne protesti põhjus.
Gruusiale oleme siin kõik kaas elanud ja ausalt öelda 2000-te keskpaigast ka ise päris palju Gruusia suunal erinevates ametites tööd teinud, et nagu väljast poolt vaadates paistab Gruusia, noh, nagu riik ikka, institutsioonid, ma ei tea, parlament ja ministrid ja president ja peaminister ja nii edasi, aga Marko ütles ennem ühe huvitava mõtte, et alati on ikkagi keskendunud võim ühele isikule, ühe isiku ümber, et oli Saakašvili aeg 2004. aastast alates, kuni jõuti Bidzina Ivanišvilini, kes on siis Gruusia unistuse juht. Tal ei ole vist peale Gruusia unistuse nagu partei juhi, erakonna juhi koha ju mingit muud ametlikku tiitlit, aga mõjuvõim ometi kõikide otsuste üle Gruusias, et kohe saab Marko ka sõna, aga ma nagu küsiks Indreku käest praegu esimeseks, et millel see võim baseerub või mis tegelasega siis tegelikult tegemist on, kes on suutnud nagu monopoliseerida juba ikkagi väga pikaks perioodiks otsustusprotsessi Gruusias?
No tegu on ärimehega, kes oma varad omandas Venemaal 90-tele erastamise käigus ja naasis Gruusiasse tõepoolest tegelikult Saakašvili kutsutuna, et nende omavaheline läbisaamine oli alguses väga hea ja siis mingil hetkel nad pöörasid tülli. Tema võim põhinebki reaalselt rahal sellele arvel, et ta suudab nii-öelda üsna edukalt inimese enda ümber koondada raha pealt. Ja noh, mis teeb minu arvates Ivanišvili võimu problemaatilisemaks, kui oli Saakašvili võim või isegi Ševarnadze võim teatud määral, need inimesed olid nagu valitud ametikohtadel ja seda juhtub paljudes riikides, et ühel liidril on väga suur võim, kui ta on valitud. Ivanišvili viimati riiklikul ametikohal oli aastal 2013, kui ta lahkus peaministri kohalt, vahepeal ta ei olnud isegi partei esimees, siis kui asjad hakkasid natuke keeruliseks minema parteise sisepoliitikas, siis ta naasis partei esimehe kohale. Et formaalselt tal tegelikult ta ei ole üheski valitud riigiameti kohal. Ja see nagu ei ole demokraatias ikkagi kokkuvõttes nagu hea näite. Ja teiseks, mida võib veel öelda Gruusia poliitika kohta viimastel aastatel, et isegi nendele inimestele, kes on valitsuses, valitsusliikmed, nende hulgas on üha rohkem selliseid inimesi Gruusia Unistuses, kes on väga isiklikult Ivanišviliga seotud, kes on olnud enne tema abid, tema
Ivanišvilist
otseselt rahaliselt sõltuvad, töötanud tema firmades abidena, noh, mingite osakonnajuhatajatena ja nii edasi. Et, ja kellel nagu tegelikult mingit erilist poliitilist tunnetust ei ole. Et parimal juhul on nad tehnokraadid, aga nad ei käitugi poliitikutena. On üksikud erandid, noh, näiteks omaaegne peaminister Kirikashvili oli vaieldamatult, hakkas kujunema iseseisvaks poliitikuks ja kohe see järg tehti talle ka ära.
Marko, sama küsimus tegelikult, et sina kutsusid seda Bidzina Ivanišvilit ka Boris Ivanišviliks, et millele see vihje viitab, et millel see Ivanišvili mõjuvõim või mis see kandepind ühiskonnas on, et ikkagi noh, kas trikitades või mitte, aga tundub, et umbes pool Gruusia elanikkonnast ühte või teistpidi on Gruusia Unistuse poolt ja siis kaudega mõistetavalt Ivanišvili poolt hääle annud.
Ja kui ma ütlesin, et tegemist on Boris Ivanišviliga, siis tõepoolest, kui ta 80. aastatel läks Moskvasse kõigepealt õppima ja pärast ülikooli lõpetamist või kraadi saamist leidis koos Juri Malkiniga võimaluse siis väga edukalt ärisse sukelduda. Ta kõigepealt alustas nuppudega telefonide müümisest Venemale sisse toomisega ja siis tõesti juba, kui oli mingisugune kapital alla saadud, muidugi me võime siin ka natukene mõelda, et kus need miljonid ikkagi tollel hetkel tekisid täpsemalt, aga tõesti erastamisprotsesside käigus siis jõudis miljardäri staatuseni ja Venemaal olles tunti teda ikkagi kui Boris Ivanišvili, et Bidzina nime võttis ta kas tagasi või kasutusele, kui ta Gruusiasse tuli 2011-12. Aga tõesti, kui inimesel on 5 miljardit dollarit orienteeruvalt Forbesi poolt pandud selliseks isiklikuks nii-öelda varade väärtuseks.
Noh, Gruusia suguses riigis, eks, siis kui see proportsiooni peal. Gruusia
suguses riigis on see täiesti selge ilmne nii-öelda mõju ja võimu ja kõige muu allikas, aga võib-olla veel korraks, kui ma enne mainisin, et on nagu ümber ühe liidri keskendunud selline poliitiline elu Gruusias, siis mõnes mõttes eks ta peegeldab sellist väga palju pikemajalist poliitilist ajalugu või üldse Gruusia ajalugu, mis on ikkagi väga pika aja jooksul olnud kuningriigiks ja harjumus nagu erinevaid vaateid ühe laua taha või siis ühte otsustusruumi tuua lihtsalt ei olegi. Ja noh, ega tegelikult olgem ausad, et ega väga hästi pole see õnnestunud ka võib-olla veidi rohkem valimisi ja sellised veidi ausamaid valimisi läbi elanud Ukrainas, kui me näeme seal toimuvat, eks ju, aga tõesti ma arvan, et eks siin on alati selle Ivanišvili puhul on ju tekinud küsimus, et kui ta 2012 tuli jõuliselt sisenes siis Gruusia sisepoliitikasse peale seda, kui oli mäletatavasti 2008 toimunud Venema sõjaline rünnak Gruusia vastu, et hoida ära Gruusia liikumine kiiremini NATO suunal, samuti ka Ivanišvili taandas poliitikast väga jõuliselt isegi ka riigist Saakašvili, kes oli olnud ka Venema presidendi, on siiamaani Venema presidendi ikkagi väga selline isiklik vaenlane, siis on alati sellega kaasnenud küsimused, et kui palju on selles nii-öelda muutuste protsessis olnud nagu Venema mõjutust. Arvestades just, et kust Ivanišvili ja varad pärinevad ja kui tihedad on tal jätkuvalt sidevad Moskva, sama võib öelda ka praeguse peaministriga Haare kohta, kelle haridustee ja äri tegemine on seotud olnud Moskvaga, aga eks need küsimused on pigem olnud spekulatiivsed, sest üldine Gruusia poliitiline suundumus on ka peale viimased valimisi jätkuvalt olnud ikka pigem lääne suunaline kui Venema suunaline.
See on ka teema, millest saate järgmist blokki. Alustame, aga praegu läheme mõne minutilisele makstud teadaannete pausile.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele. Tänases saates räägime Gruusia poliitikaga seonduvast ja jõuame ka Kaukaasia kui regiooni juurde. Marko ütles saate esimese osa lõpus väljendus, et selline konsensus on olnud ikka Gruusias päris pikalt lääne suunalise integratsiooni suunal ja ka noh , meie vaatest siit , Eesti on olnud ka pikalt Gruusia ponnistuste toetaja , on see nagu ülitähtis teema tegelikult , et kuhu Gruusia siis suuna võtab või kaua seda konsensust on . Aga tegelikult Indrek , nüüd ma küsiks sinu käest , et Gruusia on suutnud ikkagi Saakašvili aegade algusest , ehk siis ütleme 2004. aastast alates , hoida seda konsensust , kurssi tegelikult lääne suunal , võimalik , et see oli ka siis sõjapõhjus tõesti nagu , nagu Marko nimetas Venemaaga , kelle motiiv kindlasti on olnud selline trajektoor rikkuda , et kuivõrd siis Gruusia unistusi , arvestades ka nii Ivanišvili kui ka praeguse peaministri Gakharia sellist Venega seotust , kuivõrd on seda konsensust suudetud hoida ja kuidas sina näed , et kas see jätkub või on neil mingisugune agenda , mis võib-olla ei ole enam nii selgelt Euro-Atlandi meelne ?
Ütleme alates 2012. aastast on kahtlustatud , et Ivanišvili üritab riigi välispoliitilist kurssi muuta , aga kui nüüd 8 aastat hiljem seda olukorda vaadata , siis ma arvan , et põhilised etteheited , mida Ivanišvili saab teha , on ikkagi rohkem sisepoliitilised , et on ta vähemalt viimastel aastatel on üsna suur stagnatsioon riigis valitseb , et õigussüsteem ei toimi endiselt euroopalikult , et valimised ei ole ausad , et julgeolekuasutused jälitavad poliitilisi oponente , et need on , ma arvan , suuremad asjad . Et me võime ju teatud määral seda , et Ivanišvili on ettevaatlikum Venemaaga retoorilistes küsimustes ja paljudes asjades , kui Saakašvili ka mõista . Et Gruusia ei ole NATO liige , tal ei ole NATO nii-öelda vihmavarju peakohal ja sõjas 2008 jäid nad ikkagi üsna üksi . Et selles mõttes minna üks-ühele sõtta Venemaaga , noh , ei ole väga mõistlik tegu Gruusia vaatevinklist . Et ma tegelikult ei saaks välispoliitilises mõttes väga palju Gruusia unistuse võimule ette heita , on noh , kõhklused , kahtlused teatud asjade puhul , aga ma arvan , et nad on ka siiski suhteliselt hästi tunnetavad seda , mis on avalik arvamus . Ja et isegi kui nad üritaksid teha suuremaid samme Venemaaga suhete parandamise suunas , siis see võiks saada neile poliitiliselt üsna kiiresti ohtlikuks , et kui me meenutame kas või eelmisel suvel , 2019 suvel Tbilisis toimunut , et toimus Tbilisis õigeusklike parlamentaarne assamblee ja see toimus millegipärast Gruusia parlamendi ruumes ja Vene riigiduuma liige sinna astus , ronis , ükskõik , kuidas me seda nimetame , Gavrilov , ja sellest tekkisid ikkagi selline pahandus , et noh , kuulus ja viimaste aastates selgelt kõige suuremad poliitilised võimuvastased meeleavaldused . Ja noh , see , ma arvan , näitab ka nagu Ivanišvili ja tema inimestele selgelt ära , et nii-öelda avalik suhete parandamine Venemaaga on tegelikult võimatu ja sellega kaoks see , ütleme , napilt nende taga olev enamus Gruusia ühiskonnast ära , et see enamus on suhteliselt passiivne , ta on , suur hulk nendest inimestest on pigem Saakašvili vastased , kuivõrd isegi Ivanišvili pooldajad , nad näevad Ivanišvilit väiksema probleemi nagu Saakašvili tagasitulekut , vähemalt arvestatav protsent sellest , ja aga see võiks kaduda , kui Venemaaga hakkaks avalik suhete paranema .
Marko ?
ja ma arvan , et noh , eks grusiinid on ikkagi , nad on uhke rahvas . Ja eks nad ei taha väga , et keegi neid , ennekõike ma arvan , et Venemaa poolt , aga miks mitte ka kusagilt mujalt suunaks , et mis suunas liikuda ja kes olla , et kui vaadata lihtsalt ka rahva , nende valimiste tulemusi , siis avalikult venemeelne partei , Patriootide Allianss , sai ju parlamendis ainult
neli kohta vist . Ja kaotas 3%, ligi poole oma eelmise korra toetusest .
just , ja ka varasemalt poliitikud , kes on küllaltki avalikult võtnud sellise venemeelse hoiaku , nagu näiteks Nino Burtšanadze , kes oli omal ajal ka Rooside revolutsiooni ajal Saakašvili kõrval ju ikka väga, väga , väga tuntud poliitik , on tänaseks poliitikast nii-öelda tippliidrite hulgast kadunud .
alla 1% nendel valimistel .
just , et see nagu näitab , see indikeerib tegelikult ilmselt ka Ivanišvilile , et tuleb mängida sellist kuldse kesktee mängu ja olgem ausad , et kui me vaatame puhtalt ka poliitiliselt , et kui siin Indrek ütles , 8 aastat on nüüd möödas , me saame öelda , et noh , kas või empiiriliselt , et nende Gruusia poliitikute pealt , kes on ka Eestit külastanud peaministrist , presidendist , parlamendisaadikuteni välja , siis ega üldiselt me ei leia kedagi , kes tuleks ja kõhkleks selles valikus , mida nad on teinud , Euroopa Liidu ja NATO suunal , küsimus on selles võib-olla , millise sära ja intensiivsusega nad teevad seda , et see lootus võib-olla kiiremale liikumisele nende mõlema organisatsiooni suunas oli Saakašvili ajal kindlasti rohkem või tugevam, aga mis on oluline minu arvates, mida ma olen tähele pannud, on see, et see muutus, mis toimus Saakašvili ajal enne kõike välisministeeriumis, kaitseministeeriumis, just nimelt selliste tippametnike ja diplomaatide tasandil, siis see on jätkunud tänase päevani, et see selline väga professionaalne, selgelt läänemeelne hoiak nende tasandilt on tunnetatav kõigist kohtumistest.
No mündil on alati kaks külge, et Gruusia võib Euroopasse ja NATO-sse jätkuvalt soovida, et see üldine suund selles suunas on nagu erinevaid valitsusi ja erinevaid võimuperioode juba üle elanud, aga noh, ega nad ilma Euroopa Liidu ja NATO soovita nagu lähemale väga ei liigu, et kas Indrek näiteks sina pelgad, et selline retooriline ja töötage meie suunas ja küll ükskord tuleb päev, aga tegelikult ega selle 2004. aastast alates nagu mingisuguseid tohutuid edulugusid ju ette näidata ei ole, et NATO seda membership action plan jätkuvalt ei ole. Euroopa Liiduga on küll assotsiatsioonileping väga põhjalik ja ka viisavabadus, mis oli Gruusia jaoks suur asi, aga kas see vurts nagu selles mõttes välja minema ei hakka, et kõrval on Türgi, kes ka kunagi päriselt proovis Euroopa Liidu suunale, aga no lihtsalt ei jõudnud kuhugi ja mingil hetkel tekis frustratsioon, mis on, noh, täna teame, mis Türgis seis on, eks?
Jah, seda on ju kardetud tegelikult juba alates 2008. aasta Gruusia sõjast, et kui nagu reaalset pakkumist saada NATO liikmeks või veel vähem Euroopa Liidu liikmeks ei teki, et siis üsna lai selline 80% ühiskondlik konsensus, et Gruusia tahab liikuda lääne suunas, võib ära kaduda, aga numbrid nagu seda tegelikult ei tõesta, et selles mõttes kui vaadata avalike arvamuse küsitlusi, noh, see varieeruvad aasta kaupa 4-5-6% võrra, aga mingit suuri muutusi ei ole toimunud, et suur trendi, et see liikuks iga aastaga 3-4% väiksemaks toetus NATO-le või Euroopa Liidule.
Ja no, alternatiivid on ka just väga halvad.
Ja alternatiivid on nagu suhteliselt selged, et ega kõikidest oma hädadest tulema vaatamata Euroopa Liit on palju parem variant kui Venema, ütleme niimoodi, et selles suhtes nagu ei ole erilisi varianti ja no eks see, no on selge, et Euroopa Liidu sees ei ole konsensust, et Gruusiat või Ukrainat tänasel päeval liikmeks võtta, et parim, mida Euroopa Liit saab praegu pakkuda, on nii-öelda väikesse sammude poliitika, sama viisavabastus, assotsiatsioonileppe, majanduse ümber integreerimine, noh, need ongi need sammud, mida Euroopa Liit täna saab pakkuda, ega rohkemat ei ole ja ma arvan, et Gruusia liidis seda teatakse tegelikult üsna hästi, et rohkemat sealt tulla ei saa praegu.
Eks muidugi ka lääne poolt on see väsimus päris suur, et küllalt palju on kodus probleeme. Mõtleme kas või Ühendriikide sisepoliitikale praegu kuni Euroopa enda küsimusteni välja, kui me Poolat ja Ungarit kas või silmas peame. Ehk siis see laienemistuhin on ka Euroopa poolelt kindlasti või lääne poolelt on oluliselt väiksem, kui see oli 2008 näiteks Bukaresti tippkohtumisel, kus NATO tippkohtumisel, kus kahjuks ja Gruusia ja Ukraina suunal see tegevus NATO tegevus, liitumise tegevuskava jäi välja käimata, aga ma arvan, et üks huvitav nüanss tegelikult Gruusia puhul, mida mina olen tähele pannud nendega nagu suheldes, on see, et nad tegelikult kujutavad ennast ette ka sellise osana või liitumiskohana kahe maailma vahel. Et ärgem unustage, et sellel nädalal läks käiku selline huvitav raudteliin nagu Türgi-Hiina raudteliin, mis siis läbib Türgist paar tuhat kilometrit Gruusiast siis Aserbaidžaani üle Kaspia mere Kasastani ja sealt edasi Hiina, et ja kui me vaatame ka kaubavahetust, mis nii eksporti-importi näitajate kontekstis Gruusial on, siis eks nad tunnetavadki, et nad peavad siis balanseerima seal.
Sellel lisaks on ka need energiakoridorid, Baku-Tsejan on kaasitress vist.
Pluss hiinlaste investeeringud sadamatesse ja nii edasi, nii et tegelikult eks, ja isegi selline lennuliin, mina olenki kasutanud seda, et tegelikult Xi'anist lendamisel Tbilisisse 5 tundi ja oled otseliiniga Gruusia ja Hiina on ühenduses, et tegelikult eks nad näevad neid võimalusi praegu mitmes suunas ja võibolla selline staatus nagu neil hetkel on, kus nad ei ole, no, kus nad on ikka veel päris kaugel Euroopa Liiduga liitumisest, ega see lõpuks neile ka väga halb variant tõenäoliselt ei ole, et nad sellepärast väga muretseks, aga ma arvan, et inimeste toetus, kui see on püsinud ikkagi 16 aastat, no, ütleme rooside revolutsioonist saati enam-vähem samal tasandil, noh , praegune väga keeruline koroonapandeemia olukord , mis Gruusias on , tegelikult seal on ju terved linnad on pandud lockdowni kinni
jah , kevadel nad olid tõeline edulugu , nüüd võib-olla natuke nagu ka Eestis , et asi kipub , esimene osa läks päris hästi , teine vaatus läheb palju raskemini no, .
suurusjärgud on muidugi väga erinevad , et eile oli üle 5000 nakatunu Gruusias ja Gruusia on Eestist 2,5 korda suurem elanike arvult ja Eestis 500, nendel üle 5000, et noh , vahe on suur ikka .
jah , et kuidas see võib mängida , ütleme siis inimeste tunnetele , aga teisest küljest jälle seesama , tulles saate alguse juurde tagasi , kes on vahendaja praegu opositsiooni ja koalitsiooni vahel , siis vahendaja ei ole keegi muu kui Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid . tõsi , viimane Ühendriikide välisministri visiit Tbilisisse oli veidikene noh , nii-öelda küsimusi tekitav vaatlejatele , et miks Pompeo ei võtnud opositsiooni kohtumisel .
Sellest saate järgmises osas , sellest visiidist ja ka rahvusvahelisest reaktsioonist ja vahenduskatsetest saate järgmises osas räägimegi , praegu läheme lühikesele pausile .
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele. Tänases saates räägime Gruusia poliitikaga seonduvatel teemadel. Stuudios Marko Mihkelson, Indrek Kannik ja mina saatejuht Hannes Hanso. Nagu lubatud sai, et lähekski sinna, et noh , väga oluline visiit ikkagi valimiste järgses Gruusias , et Ameerika Ühendriikide veel ametis olev välisminister Mike Pompeo pikema tuuri käigus külastas 18. novembril Tbilisit , et kuna Marko lõpetas ühe oma selle mõtte , kes ma Indrek annaksin sõna sulle , et millist rolli täpselt nüüd selline visiit Gruusia jaoks mängis ja miks nii prominentne külaskäik sellisel sisepoliitiliselt väga keerulisel ajal ning tõesti Pompeo kohtus Gruusia unistuse tippjuhtidega, peaministriga, presidendiga, osalt öelda ma pilti ei mäleta, et oleks kohtumine toimunud, aga küllap toimus, et ja opositsiooniga mitte, et mida see sinu jaoks väljendab?
Kui ma ausalt vastan, siis ma arvan, et see Gruusia etapp oli sellesse reisi sattunud pooljuhuslikult. Et reisi põhieesmärgid olid mujal, Lähis-Ida, Afganistan ja Gruusia oli seal kuidagi, jäi tee peale ette enam vähem ja see ei olnud korralikult läbimõeldud see osa etapist. Et seetõttu ma ei loeks väga palju Pompeo kohtumistest välja kokkuvõttes. Aga millest noh muidugi saab palju välja lugeda on see, et ega riigi küpsust nüüd see, et opositsiooni ja koalitsiooni läbirääkimisi juba mitmendat korda vahendavad võõrriikide diplomaadid, välisriikide diplomaadid, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu diplomaadid, samamoodi oli kevadel, kui praegune valimisseaduse muudatus kokku lepiti, et üldse valimisteni jõuti, selle oli nende vahendustegevuse tagajärg. Et ega see nagu riigi poliitilises küpsuses tegelikult ei räägi, et Gruusia on, et võitja võtab kõik ühiskond ja noh, nii kaua kuni seda ei suudeta muuta, jääb selline äärmiselt tugeva konfrontatsiooniga poliitiline maastik seal kehtima. Et see valimisseaduse muudatus, mis tehti, oli samm, suur samm selles suunas, et võiks saada nagu tulevikus ka koalitsioonivalitsusteni jõuda ja noh, oli enne valimisi arvestatav võimalus, et selleni tõepoolest jõutakse, et Gruusia enamus ei saa siiski, Gruusia unistus ei saa enamus parlamentis kätte. Ja nüüd me jõuame selleni, miks tõenäoliselt läks nii, et nad ikkagi said ja see oli siis UNM-i käitumine, et UNM ikkagi oma liidriks jätis jätkuvalt Saakašvili, kes on nii polariseeriv inimene.
Mul tundub, võidu saladus, et UNM paneb alati Saakašvili jälle peaministri kandidaadiks, et on nii lõhestav.
No nagu Eestis öeldakse, et Edgar Savisaar oli Reformierakonna peaministri tooli kindel garant, et noh, mõnes mõttes sama on Gruusias. Inimesed on väga erinevad, ma ei taha mingit paraleele tõmmata, aga nii on.
Marko, noh, geopoliitiliselt praegu Kaukaasiat vaadata, noh, ilmselgelt peale nagu seda lühikest Armeenia-Aserbaidžaani sõda, venelaste kohaloleku suurenemist ja nii edasi, et Ameerika Ühendriigid siiski Gruusia jaoks mängivad, ma arvan, väga olulist rolli, küll mitte otsese julgeoleku garandina, aga siiski kaude sellise üli tugeva toetajana, et Mulle jäi silma lihtsalt, kui me rääkisime Pompeo visiidist, et see võis olla natukene juhuslik, aga USA välisministeerium ikkagi ütles, et see on nagu ametlikult transkribeeritult, et it's like watching the same movie again, et nagu see valimiste järgne olukord on nagu vana filmi uuesti vaatamine, et kõik kordub. Et mida sina, nagu milline see Ühendriikide roll siis on ja nagu visavi Venema näiteks regioonis praegu?
Ma arvan, et USA kindlasti on nii Gruusia kontekstis kui ka Lõuna-Kaukaasia laiemalt väga, väga arvestatavad, väga olulised huvid nii regionaalselt, aga ka kindlasti geopoliitilise mõõtmega. Et mäletan kunagi Erevanis vihjati väga otseselt, et miks Erevani Ühendriigid tegid ühe oma suurima saatkonna, siis vastus on lihtne, et kes on mõelge, kes on Armeenia naaber ja see ei ole mitte Türgi, vaid ainult, vaid ka Iraan. Aga vaieldamatult ma arvan, et Pompeo puhul see visiit tuli ju kohe peale Türgit, kus ta sai külma duši osaliseks, kus ta võetud vastu ühelgi tasandil, arvestades USA ja Türgi praeguseid suhteid, eriti kui mõtleme veel, et värsked sanktsioonid kohe peale tulemas enne kui Biden ametisse saab. Aga kindlasti on USA-l väga oluline ju sõjaline koostöö, kaitsealane koostöö Gruusia relvajõududega käimas, mida võib-olla nii väga ei afišeerita, aga kindlasti on siingi teatud tasakaalustav ikkagi mõju Ühendriikide küll mitte suurel, aga arvestataval kohalolekul Mustamere siis idarannikul ja arvestades kui oluline nii-öelda geopoliitilises mõttes selline jõudude tasakaalustumine või tasakaalustumine sellel Mustamere väljal toimub, mõtleme Läänerannik, NATO, Türgi loomulikult, aga siis kõik, mis toimub okupeeritud Krimmi ümber kuni Sotšini välja, kus või ütleme siis Venemaa nii, ja seetõttu vaieldamatult ka see, mis sa mainisid seda lühiajalist sõda, aga väga oluliselt piirkonda ikkagi ka geopoliitiliselt mõjutanud sõda Karabahis ei tugevdanud mitte ainult siis Venema võimalusi seal oma sellist imperiaalset poliitikat ajada, aga ka Türgi. Me nägime juba kuu võiduparaadil Türgi vägesid, me teame, et Türgi on kohal Karabahis ja Türgil on väga selgelt geopoliitiliselt nii-öelda palju parem positsioon pärast seda sõda Lõuna-Kaukaasias, mis isenesest vihjab sellele, et kõigi suurte huvi tegelikult sekkuda või mõjutada seal toimuvat, kaasarvatud ka Gruusias toimuvat, on paraku kõrgemal võib-olla nende endi riikide rahvuslikest huvidest.
Kuidas, Indrek, sina iseloomustaksid Gruusia rolli selles, mitte rolli sõjas, aga ütleme Gruusia käitumist selles Armeenia-Aserbaidžaani konfrontatsioonis?
No Gruusia on tõepoolest püüdnud olla võimalikult neutraalne alati selles konfliktis ja seda ütleb praktiliselt kõik Gruusia poliitilised jõud, et selles asjas tasuks hoida nagu nii palju eemale kui võimalik, kuna Gruusias on olemas ju mõlemad üsna arvestatavad kogukonnad, nii Armeenia kui Aserbaidžaani kogukond ja viimane, mida gruusiinid soovivad, et see konflikt nende territooriumile kalduks. Saakašvili ajal oli kindlasti Gruusia võim palju lähedasemalt seotud aseritega kui armeenlastega. Ja kokkuvõttes võib vist siiamaani öelda, et Aserbaidžaan on Gruusiale parem liitlane kui Armeenia. Et ma arvan, et sümpaatia kergelt kaldub Aserbaidžaani poolele. Kui nüüd rääkida geopoliitilises momentis selles asjas, siis on vaieldamatult selge, et lisaks Aserbaidžaanil oli selle konflikti suurim võitja just nimelt Türgi. Et Venemaa võidu üle võib arutleda, et jah, Armeenias nende positsioonid muutusid veel tugevamaks, aga nad olid väga tugevad juba enne seda, aga samas, et nad on lasnud sõjaliselt teise riigi sinna Kaukaasisse sisse, vähendab muidugi jälle nende mõjujõudu kokkuvõttes. Nad ei ole enam ainsad mängijad sõjaliselt selles regioonis, et nüüd on Türgi seal sees. Ja see pakub mõnes mõttes ka Gruusiale tulevikuks teatud võimalus, et Gruusia-Türgi suhted on olnud suhteliselt head kogu aeg, ütleme 90. lõpus 2000. alguses oli Türgi mõnes mõttes Gruusia suursponsor, näiteks ka sõjaväe ettevalmistamisel ja kõiges muus. selles mõttes oli jälle huvitav selle venemeelse partei patriootide alliansi käitumine valimiskampaania käigus, kus nad avalikult norisid tüli Türgiga, tekitasid Türgi, rääkisid nii-öelda Türgi, et mitte ainult Venema ei okkupeeri Gruusiat, vaid ka Türgi, et 40% ajaloolises Gruusia territooriumist on türklaste poolt okkupeeritud, aga no see ei leidnud ühiskonnas resonantsi, et no nende valimistulemus 3% näitab seda, et nad ei leidnud resonantsi. Ja no arvestades seda, et Vene-Türgi rivaliteet kindlasti regioonis jätkub, annab see Gruusiale täiendavat mänguruumi, et Türgi on nüüd rohkem sees regioonis, kui ta oli enne.
Tegelikult see isegi võib-olla ei mahu pähe, aga see on esimest korda enam kui 100 aasta jooksul. Sisuliselt ikkagi me läheme tagasi praegu kuhugi sinna esimese maailmasõja aegadesse, kui Türgil oli positsioon selgelt Lõuna-Kaukaasias, nüüd on ta seal tagasi. Ja see on ikkagi, mina ütleks, et pigem väga suur kaotus Venemaale, et kui siin nüüd püütakse hinnata, et Venema on võitnud, et jah, ta kindlasti mõju ei ole küll väga palju vähenenud, aga Aserbaidžaan ja Türgi nii-öelda liit kui selline on täna mitte ainult sõnades, vaid ka reaalselt sõjaliselt nähtud.
Ja no, see võib muutuda ka kolmikliiduks koos Gruusiaga.
No 12 aastat tagasi toimus siis sõda Gruusia ja Venema vahel. Gruusia kaotas Lõuna-Osseetia, kaotas Abhaasia.
Nad oli kaotanud juba enne tegelikult need.
Ei saanud vähemalt tagasi. Vähemalt siis füüsili täielik. Ma olen ise mõlemal piiril käinud ja näinud neid okastrataedasid ja FSB üksusi seal kohe Gruusiast, Gruusia täiesti nagu kontrolli all olevate alade juures. Noh, mõistetavalt ei ole Gruusia saanud kuidagi tolereerida või aksepteerida seda ja Gruusia selline retoorikasse territoriaalse terviklikkuse toetamine Gruusia partneri territooriks on aga olulisel kohal, aga kas nagu Venemaa ja Gruusia suhted on muutunud mingis mõttes pragmaatilisemaks siiski viimastel aastatel, kas millisel tasemel riigid omavahel suhtlevad, ma saan aru, saatkondi vastastikku ikka veel ametlikult ei ole, olgugi on siis esindus nii-öelda saatkonnad ja ma panin ka tähele selle konflikti Gruusia, või on siis Armeenia-Aserbaidžaani konflikti käigus, et Gruusia lubas tegelikult Vene õhujõudude üle lenda oma territooriumil, mis on pretsedenditu, seda varem tehtud ei ole, et kas on mingisugune pragmaatiline soov Gruusias kuidagi suhteid üle vaadata või edasi arendada Venemaaga või kuidas see suhe täna, Indrek, näiteks sulle paistab?
No nagu me korra rääkisime, et ma võiksin oletada, et Ivanišvili soov on hoida neid suhteid mitte liiga konfliktsetena, et Gruusia on neelanud palju rohkem alla kas või neid piiritulpade nihutamisi ja on teinud küll retoorilised protestid, aga noh, ei ole viinud neid nii suureks nagu varasemal ajal. Ja noh, ma ütlen, et ma ju saan ka lõpuks Ivanišvilist aru, et kui sa oled üksinda, siis sa ei taha sõjalisse konflikti sellel teemal see nii suure naabriga minna. Venema poolelt ma küll nagu mingid valmisolekud mingiteks järeleandmisteks kusagilt ei näe, et ja see on nagu Vene välispoliitika äda, minu arvates viimased aastakümned on palju pikemalt võib öelda, et isegi nendesse, kes suhtuvad susse mõõdukamalt paremini, kui võib-olla teised inimesed samas riigis võiksid suhtuda, ei ilmutata nende suhtes respekti, nad pannakse tihti ebamugavatesse olukordesse ikkagi, et ega ma ei näe siin nagu tegelikult suurt arengu võimalus praegusel hetkel Vene-Gruusia suhetes, et külmutatud konfliktid on selles seisus, mis nad on, et mõnes mõttes ukrainlastele ja grusiinidele saab nagu näiteks tuua meie enda ajalugu, et võib tekkida ajaloos olukord, kus neid probleeme on võimalik ümber pöörata, võib tuua nüüd näiteks ka tegelikult Aserbaidžaani ja Armeenia olukorra, et võib tekkida ajaloos moment, kus saab neid probleeme lahendada, aga igapäevaselt ei maksa nagu nendele keskenduda, see nagu ei aita edas.
No ma arvan, et Venema puhul tuleb silmas pidada üks väga lihtne tõdemus. Venema jaoks naabrid saab olla ainult kahesugused. Nad saavad olla, ja jätame siin nagu Hiina võib-olla kõrvale, aga ütleme selline klassikaline Vene impeeriumi ala on, kas sa oled vasall või sa oled vaenlane. Teist varianti või kolmandat varianti nagu ei ole. Ja eks selles mõttes ma olen Indrekuga täiesti nõus, et eks selline pragmaatika Tbilisi poolelt ja Ivanišvili poolelt on seotud reaalsusega, et ühest küljest saadakse aru, et Venemaaga nii-öelda sõdimine ja avalikult provokatiivne käitumine jätab Gruusia selgelt üksi tänases maailmas igal juhul. ja aga teisest küljest noh , pole mingit ka ütleme , Gruusia elanike endi nagu väljendus valimiste kaudu kas või siis näitab , et tegelikult mingit ülemäärast sooja suhet Venemaaga kusagilt ei paista ja kui vaadata kaubavahetuse numbreid , siis tegelikult Gruusia on hoidnud praegu enam-vähem kõigi Aserbaidžaani , Armeenia , Venemaa , Türgiga seal umbes sarnasel tasemel , kuskil 8-15% vahel on need impordi ja ekspordi näitajad , et tegelikult huvitavalt kombel ega Gruusial ei ole need numbrid Venemaaga kaubavahetuses kuigi palju suuremad , kuigi võiks ju eeldada ajaloost . ja seetõttu noh , siin Osseetia , Abhaasia sa mainisid , et no jah , Abhaasia oli tõesti kaotatud 2008 sõja ajal , Osseetia enne sõda ikkagi , Osseetia osaliselt oli veel grusiinide kontrolli all , mäletan ise 2007 detsember käisin Tamarašenis vahetult siis Tsinvali külje all , mis oli Gruusia kontrolli all ja seda küla enam tänaseks ei eksisteeri , seda põletas ta maha , venelased tegid seda , et selles mõttes ma arvan , et eks ta on see status quo , mis seal on ja venelaste selline pidev katse nagu grusiine survestada läbi selle piiri nihutamise ja selliste noh , aeg-ajalt esile kerkivate probleemide selle Abhaasia , Lõuna-Osseetia ümber , eks ta natukene nagu Venemaa tuletab ennast lihtsalt meelde , et kes seal peremees justkui sellel alal on , aga noh , kõik need läbirääkimised , mis Genfis toimuvad , noh , ka meie diplomaat rahvusvaheliselt tegev Toivo Klaar on ju sellega väga otseselt seotud ja ega siis seal ei paista praegu küll koridori lõpus mingit valgust , ehk see status quo püsib ja see on Venemaale väga noh , väga okei , sest et nad on kohal , nad saavad mõjutada ja nad tajuvad , et ükski ka maailma suurjõud täna pole huvitatud Gruusiasse rohkem panustama , kui nad täna on panustanud .
Kui noh , me teeme seda saadet linti reedel , täna peaks Gruusia parlament ja nii palju , kui me siin seda teame , siis parlament koosseisus üks partei , ehk siis Gruusia unistus kogunema Tbilisis Rustaveli avenüül väljapoole vaadates mõistetavalt selline ühe partei riik või ühe partei parlament ei paista Gruusia sõprade ja toetajate jaoks , kelle hulka kindlasti on aastakümnete jooksul kuulunud ka Eesti Vabariik , kui liiga demokraatlik välja . Kuhu me siit edasi läheme või mis see diplomaatia või kompromissiruum siin on , et see olukord mõistlikult lahendada ? Tõesti ei tahaks 4 aasta pärast siin istuda ja öelda , et okei , olid kunagi lubavad ajad Gruusias , aga need on nüüd läbi .
Läbirääkimistel on räägitud 3-4 teemast , üks on olnud siis valimissüsteemi veelkordne reformimine , ainult proportsionaalsetele nimekirjadele üleminek , 20-30 koha , mis oli ühemandaadilised ringkonnad , selle kaotamine , selles suhtes vist on nagu enam-vähem konsensus olemas kõiki osapoolte vahel . Võim on põhimõtteliselt valmis järele andma ka selles suunas , et valimiskomisjonide koosseisud tuleb üle vaadata , kuna valimiskomisjoni süüdistati erapoolikuses nende valimiste käigus .
no teises selles voorus ju ka
opositsioon boikoteeris juba , opositsioon boikoteeris ja noh , valimisaktiivsus oligi 29% eesvoorus , opositsioonikandidaadid
ei kandideerinud mitte kellegi vastu , ei konkureerinud mitte kellegi .
aga need suured küsimused , kus kompromissile ei ole jõutud , on muidugi praeguse parlamendi laiali saatmine , opositsioon pakkus siin võimalust , et korraldada järgmise aasta kevadel rahvahääletus , et kas teha uued valimised või mitte , aga ka selles osas ei ole koalitsioon praegu järgi andnud . Ma arvan , et see läbirääkimised nüüd nii-öelda parlamendi kogunemise järel hakkavad selles suunas toimuma , et umbes millal toimuks rahvahääletus , ma arvan , et Gruusia unistus on valmis siin teatud järeleandmistega mingil teemal , et kui see ei tuleks näiteks kevadel , vaid see tuleks sügisel ja kui see otsustab , et tuleks korraldada uued erakorralised valimised , siis need oleks 22 . ma arvan , et see mäng käib umbes nende tähtaegade peal , et seal on need kompromissid mingil hetkel võimalikud , kuna ma ei usu , et ka Gruusia unistus tahab olla täielikult vastuolus läänega ja opositsiooniga .
ja arvatavasti aru, see pole ka nende huvides jah , aga Marko , saate lõpusõnad jäävad sulle .
ja sellel poliitvangide vabastamise nõue on ka veel , mis opositsioonil on , aga mis ei näi ka kuigi tõsine olevat , järgmine aasta on Gruusias ka kohalikud valimised aasta lõpus . nii et ehk see pilt saab olema järgmisel aastal mitte vähem kirjum , kui ta on praegu . aga sinu küsimusele , et kas me peaksime olema kuidagiviisi mures selle üle , mis suunas Gruusia liigub , siis mina ütleks nii , kannatust . kannatust , et ega ongi keeruline , võttes riigi ajalugu arvesse , no mõtleme kas või
selle no terve peale. Regiooni peale, et kui vaadata jah neid naaberriike, siis läheb Gruusial ikkagi päris hästi.
Kui me korraks kas või hetkeks sekundiks mõtleme, mis meil endal kodus toimub, et aga jah, et ma arvan, et selles suhtes kannatust ja just see, et Gruusia valikud, tegelikult rahva valikud on ikkagi olnud küllaltki püsivalt läänemeelsed, siis nii meie diplomaatide tegevus kui poliitiline tugi Gruusiale on üliolulist.
Marko Mihkelson, aitäh saatesse tulemast, Indrek Kannik, suur tänu ja raadiokuulajale ilusat pühapäeva jätku, uus välismääraja eetrist tund aega vähem kui nädala pärast juba uute teemadega.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.